Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me näeme, lumi maas, talv käes, varsti läheb mööda, siis tuleb uuesti ja nii see elukene meil käib. Uudiseid loomulikult ühest küljest on, teisest küljest ei ole. Võtke seda nüüd nii otseses kui kaudses mõttes. Räägitakse sellest, et Kreekale eraldati jälle raha, mis läheb ühes pangas teise ja suurendab ainult Kreeka riigivõlga, aga samal ajal on mõningane vaikus Makedoonia nimeküsimuste suhtes ja selleteemalistest demonstratsioonidest. Seega käib elu täpselt nii nagu tema käib. Vaatasin siin ringi natuke väiksemate asjade teemal ja leidsin ühe mõttekäigu, mis on seda väärt, et soenduseks ette kanda. See on Facebookist ja mõne päeva eest kirja pandud. Sattusin eile ühe feministiga Jaak Vakermani seinal debateerima kõvasti kirgikütnud Ojasoo juhtumi teemal. Kuna vestlus toimus minu üllatuseks täiesti viisakal, tõisi, jäisel toonil, hakkasin mõtlema, et äkki ma teengi feministidele liiga. Ja nad peale röökimise ja vagiinakostüümi kandmise teevad siiski midagi asjalikku ka. Otsustasin ennast natuke harida ja kolasin feministeeriumi kodulehel, aga üllatusi kahjuks või õnneks sealt ei tulnud. Kõige markantsem näide oli vast artikkel, mis algas aruteluga mehelikkuse üle ja läks juba poole peal üle soorollide kaotamise teemaks. Samas reaalsetest probleemidest, nagu palgalõhe meeste ja naiste vahel ei olnud üldse juttu. Küll aga rääkis iga teine artikkel, et Eesti mees on ksenofoobne, harimatu mölakas, kes ei viitsinud omal ajal haridust omandada ja töötab Soomes lihttöölisena. Ei vaidle vastu, neid on ka kindlasti, aga üldistades unustati ära, et pool Soomet on täis Eesti arste. Ei saa lausa jätta vahele torkamata, et psühhiaatrite defitsiit annab rängalt tunda. No jah, aga kirja juurde. Ütleb kirjutaja, et aga see selleks, eks me kõik kipume aegajalt üldistusi tegema. Hoopis kurioossem lugu on see, et Ojasoo paari aasta tagune vägivallaakt vallandas massihüsteeria, aga oma naise põlema pannud pagulast pole keegi neist isegi hukka mõistnud. Ometi on tegemist kordades räigema teoga. Minu arvates peaks selline tegu ühe põhimõttelise naisõiguslase taga jalgadele ajama. Veelgi enam, kui Eesti mees, räägin siin kohal oma isiklikust kogemusest, selle teo avalikult hukka mõistab, sildistatakse ta otse kohe selle sama seltskonna poolt rassistiks, ksenofoobiks ja natsiks. No tule taevas appi! Kui see ei ole silmakirjalikkuse õpiku näide, siis kuidas seda mõista? Ja kui võrdõiguslikkuse sildi all minnakse üle igasuguse piiri, soorollide kaotamine ja muuserane, siis võiks ju küsida, et mis naise peksmisest me üldse räägime? Toimus lihtsalt võrdsete jõuproov. Kõike eeltoodud arvesse võttes paistab vähemalt mulle küll, et Reinsalu ei öelnud midagi väga valesti. Kaagutav kanakari, kes ei tea ise ka täpselt, mille ees seisab või mille vastu võitleb. Või siis väänatakse oma põhimõtteid vastavalt vajadusele, mis jätab veelgi halvema mulje. Ehk tasuks solvumise, räuskamise ja sildistamise asemel kõigepealt peeglisse vaadata. Lisan siia ka lingi, kus üks kaagutav kana materdab justiitsministrit ehk siis pada sõimab katelt. Jah, see on üks igavesti vahva tegevus, millel ei saagi mingeid vilju olla peale selle, et tunneme ikkagi puudus psühhiaatritest, rääkimata juba kodusest, kasvatusest ja kõigest muust. Aga noh, valimised tulevad ja võiks selle koha peal öelda, et ega valijad ei ole rumalad. Oma suures tarkuses valivad valijad ise endale raskuse, mida ületama hakata ja mille tagasi astumist võiks juba ennetavalt ka nõuda, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. Jumada al-Ula 1439 või 23. jaanuar 2018, ehk siis 7. Švat 5778, 23. südakuu 10231 või juuliuse päev, jätke meelde või kirjutage üles pärast hea arvet pidada 2,458,142. Selle koha peal, kui juba valimiste peale natukene jutt läks, ma esitaksin suurele ringile ühe küsimuse. Ega ma õiget vastust loodagi saada, no selles mõttes, et kas sel ongi õiget vastust. Aga küsimus niisugune. Kas karjerist saab olla aateline. Siin on kaks inimestele võõras sõna sees, karjerist ja aateline, aga kasutage teatmeteoseid ja üritage vastata, kas nüüd mulle, aga vähemalt endale. Ja võib-olla see annab mõnele inimesele ka põhjust enese analüüsiks. Aga ajalugu, 1132. Novgorodi vürsti Vsevolod Mstislavitši sõjavägi sai vaigas eestlaste käest lüüa. 1573. oli Vene-Liivi sõja Koluvere lahing. Jälle Vene vägi sai raskesti lüüa. 1936. suleti Soome sinimusta organisatsioon. Ei tea, mis nende värvidega oli, aga midagi oli seal sihelmiselt pahasti. 1941. Charles Lindbergh soovitas USA kongressis sõlmida Adolf Hitleriga neutraalsuspakti. See oleks võinud väga palju muuta siin ilmas ja no loomulikult me teame, et halvemuse poole, aga võib-olla see oleks isegi parem, oleks jälle raskusi, mida ületada ja nii edasi. 1960 igavest juhke käik oli Batyuskafiga. Sellega sukelduti Mariani süvikusse ja saadi kätte 10,900 meetrit. Noh, muidugi see süvik on natukene sügavam veel, aga näe raamatu pealkiri, millest ma lugesin selle sündmuse kohta, on küll meelest ära läinud. Võib-olla see oli seotud lihtsalt alve ujumise ja sukeldumisega üldse, aga tõesti ei ole meeles. Meeles on ainult see, et see raamat oli huvitav. No ja ühteis seest fakte ka. 1962. aastal põgenes Suurbritanniast ei keegi muu kui Kim Philby. 1991 Tallinnas ja Narvas algasid kuni 30. jaanuarini kestnud nõukogudemeelsete organiseeritud streigid. Kasu polnud sellest suurt kellelegi, sest pašol, protsess, pašol ja nii edasi 9 korda. 1994 Esimene partii ja relvi, mis oli tehtud Iisraeli riigi firmas, taas saabus Eestisse. Mis neist nüüd saanud on, tont seda teab. 1997, võibolla mõned ei mäleta, mõned ei teagi, aga Oru Turba kombinaadi töötajad alustasid 4 streiki, ilmselt sellepärast, et süüa polnud niigi ja kui süüa ei ole, mida sa siis ikka teed? Niisama nälgida ka natuke nõdi, tähendab, tuleb nimetada see streigiks ja nii edasi. Samal ajal vabastati Tallinna kesklinna vanema kohalt Jüri Ott, kelle kaasabil välja valitud erastasid Tallinna kesklinnas 181 korterit. Olen korduvalt mõelnud selle peale, et nii mõnegi kolossaalse sigaduse, segaduse, erastamise eest mõned matsid astuvad tagasi, saavad võibolla selle eest preemiatki, aga mõned teised pannakse aastateks kinni. Võibolla peaksin sugulise võrdsuse asemel natuke sellega ka tegelema. 1999. Tuli välja, et Edgar Savisaar oli varjanud linnavolikogus saadud hüvitisi. No, eks siis keegi pidi neid dokumente mujal veel varjama ja nii edasi. 2004. Tuli välja, et Tartu Kunstnike Liidu majas asuvas kunstikogust on pihta pandud 10 aastaga umbes 50 kunstiteost, mille turuväärtus võis ulatada, siis kehtis veel kroon, miljonini. 2013 tuli niisugune kena info, et Euroopa Liidu rahandusministrid andsid loa Eestile, huvitav, kes see nimeliselt oli ja muidugi veel 10 eurotsooni kaaskannataja riigile, hakata vabatahtlikult valmistuma finantstehingute maksu kehtestamiseks, mis on ka igavesti vägev asi ja ilmselt ripub meie peade kohal tänagi veel. Vanematest uudistest võiks muidugi vaadata siin ühte päris, omapärast uudist. Euroopa Liit esitas jaanuari alguses maailma kaubandusorganisatsiooni arbitraaži kohtu kaudu Venemaale kahju nõude sealiha sisse veo keelu tõttu saamata jäänud tulude eest. Venema ei lubanud sealiha sisse viia. Kuttidel jäi papp saamata järelikult Venemaa maksku ilma sealihata. Saadi kokku 1,4 miljardit iga aasta kohta. Umbes selline oli siis sealiha ekspordi väärtus enne keelu seadmis 2014. Paralleelselt võiks öelda, et Euroopa Liit on selles samas 2014. Aastast kehtestanud ka järgult ikka rohkem piiravaid meetmeid Venemaa vastu, nii et Venemaa võiks hakata ka nõudma kahjude hüvitamist ja kuidagi loilakas on see asi seal ka psühhiaatrite põud. Meetmed Euroopa Liidu omad on võetud vastusena Krimmi ebaseaduslikule annekteerimisele ja tahtlikule Ukraina destabiliseerimisele. Vaat niisugune vastus siis. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, siia on laekunud üle pika ja no see paus oli nii minu pärast kui tema pärast Harri Raudvere ja võibolla niimoodi hakkaks peale tagasihoidlikult ja tasakene. Kuidas sina hindad Eesti Vabariigi kodanike vaimset tasakaalukust ja arusaamisvõimet tänase seisuga?
No tere, head nõmeraadio kuulajad. Kuidas ma hindan?
No mitte metoodiliselt, aga noh.
Ei, ma saan aru, mida sa mõtled sellel. Ja ka mis on eks need indikaatorid või need kriteerimid, mille alusel ma saaksin selliseid otsuseid langetada. Noh, vaatame, mõtleme, analüüsime natukene seda.
Tõenäoliselt üks endest on meediapilt, mis kütab üles ühiskondliku arvamust, mille tulemusel on praegu meil olukord, kus mine valitsusse, ütle midagi, astu tagasi. Ei, mingi vigisev jõhker kamp pääseb meediasse ja ükskõik, kes su täis teeb, pesema pead sina.
No, kui sa nüüd mõtled seda sama, Urmas Reinsalu.
Ma võtan praegu isegi üldistusena juba laiemalt kui ainult seda nähtust.
Noh, näiteks kas või see sama mingid nais liikumisest osavõtjad nüüd materdasid ja nõuavad ja tema tagasiastumist ja
milline on nende pädevus?
Tead, ausalt öeldes ma ei tea ja võt see tundubki kõige naljakam, et ei tea, kas nad tulid ise selle peale või keegi käskis neil seda teha või mis on see motiiv, mis sunnib inimesi niimoodi käituma, mitte nagu selgelt ja loogiliselt ja loominguliselt mõtlema. Loominguliselt nad võivad ju mõelda, aga see mõte on vale. Näiteks see sama konkreetne küsimus või see sama konkreetne teema, mis siis päevakorras on nüüd siin olnud ja väga paljudel nii poliitikutel kui ka meedias kajastatud ja ammaste vahel, siis mida siis see Reinsalu ikkagi siis halba ütles? Ta ei öelnud ju mitte midagi valesti, ta ütles
ma küsiksin pigem,
selgelt.
Kelle kuuldes ta ütles ja kuidas on võimalik, et sellel, kelle kuuldes ta midagi ütles, on nii meeletu mõju ajakirjandusele, et tõesti töötava rahva laiad hulgad tõusevad üles.
Mida rohkem me selliseid tendentse oma ümber ja meie ühiskonnas tajume, seda tõed ruumad võime me ka väita, et tegelikult on ikkagi väga konkreetsed jõud, mis juhivad inimeste käitumist, meelsust ja ei ole võimalik, et inimesi tabab kollektiivselt selline hullus selles, mis ületab riigi piire, mis on siis ühtlaselt kajastatav nii erinevates riikides, erinevates meediakanalites. Ma olin nüüd ise ka, olen päris palju ringi sõitnud selle aja jooksul, millal ma ei ole olnud siin Nõmme raadios, olen käinud ka maailma erinevates riikides, erinevates punktides ja olen püüdnud vaadata siis ka neid samu telekanaleid, mida siis kohalikud telejaamad edastavad ja ma pean ütlema, et praktiliselt üks ühele kõik need, mis tulevad meie telekanalitest, ühed samad sarjad, ühed samad lood, ühed samad mängud väikeste variatsioonidega. See on täiesti selgelt, et kogu seda sama informatsiooni tulva või seda suunda juhivad ühed ja samad jõud, kes siis jagavad oma programme laiadele massidele üle maailma erinevatesse riikidesse ja läbi selle, kui me nüüd näeme, võibolla see telepilt on nüüd nagu kõige vahetum või kõige konkreetsem, mida me saame näha või hoomata, sellepärast, et ega me ju ei loe kõiki uudised, ega me ei loe ju ka kõikides erinevates riikides nende ajalehtede sisusid, suundumusi, tendentse, hoiakuid, siis millegi pärast, noh, nii palju kui mul on silma hakanud, ma ütleks, et nii nagu need telesaate showprogrammid korduvad või kattuvad õigemini, täpselt samuti kattuvad ka erinevate riikide uudiste, noh, välja öeldud uudised ja mitte ainult uudised, vaid üks asi on uudis kui konkreetne fakt, teine asi on selle uudise tõlgendus või selle seisukoha edastamine sellises valguses nagu parasjagu peetakse vajalikuks.
Uudiskunst nii öelda.
See on uudiskunst, see on täpselt niimoodi, see on uudiskunst, kuidas seda inimestele serveerida ja üldjuhul osatakse selliseid uudiseid seostada või põimida inimeste lihtlabasemate selliste noh, funktsionaalsete, primaarsete vajadustega või hirmudega, et ja kui see on nüüd niimoodi korralikult ja täitsa teaduslikult koostatud sõnumid, siis fakt on see, et nad jõuavad ka kohale ja ühel hetkel need inimmassid hakkavad ka käituma need uudiste valguses ebaadekvaatselt, mida me siis tegelikult seda näeme, sest mina nimetan seda ja täiesti ülbelt ja ma võin seda öelda ja ma jäbene seda öelda ja mina jäästuks kuskile tagasi sellise jutu peale, et kui näiteks selline kanakari kaagutab, eks, ilma sisuta, ilma põhjuseta, ilma mõteta, saamata aru, mida tegelikult inimene rääkis, siis no osalt öeldes on neil ju õigus seda teha. Aga,
no, aga juhtimise võttis üle ikkagi esikukki Jürgen Ligi.
Kui sellega, no Jürgen Ligi, no Jürgen Ligi, Jürgen Ligi kohta on jõustunud kohtuotsus, et ta on värdelajas, no ja see on tunnistatud õigeks seda inimest, kes on teda värdelajaks nimetanud. Ja ma ei näeks, kui Eesti on õigusriik, siis ma ei näeks sugugi teistmoodi, noh, andma hinnangud sellele, vaatamata veel isegi nendele väljaütlemistele, mida Jürgen Ligi ise teiste inimeste kohta ütleb. Nii et ma arvan, et see jõustunud kohtuotsus on päris selline mõistusepärane.
Ja me jõuame siin jälle selle sama asja juurde, kes kujundab meie uudiskunsti lõppude lõpuks.
Vaata,
ega rahvas ju ei usu seda, aga ta teab, millised käitumisnormid on talle jälle peale surutud, aga maailmale ju mulje jääb.
Vaata, üks selline inimteadvust või mõistust väärastav käitumismall ühiskonnas, see on selline, on esindusdemokraatia. Ja vaata, selle esindusdemokraatia juured ulatuvad väga sügavale erinevatesse ühiskonnakihtidesse. Miks ma seda räägin või tähendab, miks ma seda niimoodi ütlen, sellepärast, et kui sa ütlesid, et meie meedia kajastab, meie meedia kirjeldab, siis ka väga paljud inimesed saavad kas või läbi kommentaariumite, olgu nad siis nimetame neid kommentaariumeid, kas siis peldiku seinteks või ükskõik kuidas, aga teatud hulk inimesi ikkagi sinna kirjutab. Ja noh, on olemas muidugi ka patoloogilised kirjutajad, aga on olemas ka sellised inimesed, kes tegelikult näevad ja tahavad ka midagi, või näevad probleemi ja tahavad ka midagi noh, selle kohta öelda. Ja vaata, siis domineerib nende kõneb ruugis selline väga huvitav käsitlus, mis väljendub selles, et tuleks teha, Eesti riigis peaks hakkama tegema. Tähendab, räägitakse tingiv kõneviis umbisikulises tegumoes, see tähendab seda, et päris täpselt ei saagi aru, kes see on, kes peaks tegema, aga igatahes probleem on niimoodi, et keegi peaks selle probleemiga tegelema, väljarutud mina ise, sellepärast, et keegi ju peaks seda tegema.
Tehtagu mulle.
Tehtagu, jah, umbes niimoodi, kas nüüd mulle, aga no tehtagu üldse seda niimoodi. Ja vaata, asi ongi selles, et see ongi selle esindusdemokraatia peegeldus tagasi side ühiskonna liikmetesse, sellepärast, et me oleme valinud kellegi enda eest otsustama, kes on pidanud midagi tegema. Täpselt samasugune probleemistik on ju ka seotud religiooniga, sellepärast, et me oleme ka siin korduvalt rääkinud, et me delegeerime oma otsustused ja ära kõige vägevamale, aga noh, antud juhul me võime siin veel tõmmata erinevad paraleelsed jooned. Üks asi on siis kirikupool, mida ma täna üldse ei torgiks, aga ma räägin lihtsalt sellest samast ühiskondlik poliitilisest elukorraldusest, sellest samast esindusdemokraatia põhiviisist või vormist, mis annabki võimaluse, et keegi tehku ära, tehku midagi meie eest, mis iganes. Ja vaat mina näen, et selle aja jooksul, millal mul ei ole olnud õnn ja rõõm, käisin Nõmme raadios, rääkimus.
No, selle ajal oli ka 2 nädalat pausi.
Ei, no seda küll, jah, aga võt, see oli selline hea tore aeg, mis andis ka võimaluse mõtisklemiseks. Ja võt, see sama mõtisklemine, selle mõtisklemise tulemusena jõudsin ma sellise mõtteni, kui me niimoodi võime öelda, et meie ühiskonda päästab tegelikult ära otsedemokraatia kui selline. See tähendab seda, et igal inimesel on õigus, kohustus ja hääl otse valida otse inimeste eest, otse lahendada küsimusi, otse lahendada probleeme, mitte delegeerida oma elu juhtimine mingisugustele ringkondadele, mingisugustele erakondadele, kelle niinimetud programmilised vaated või seisukohad lähevad pagupealt muutmiseni, kui on vaja ja võimalik saada võimu juurde. Miks ma seda niimoodi räägin, sellepärast, et meie ühiskonnas või tähendab meie riigi ajaloos on olnud üks ääretult kole, häbiväärne, kahetsusväärne fakt, mida ma tahaksin nüüd selle selgituseks sulle rääkida. See on meie presidendi valimine, kui Kersti Kaljulaid see presidendiks. Võtame, vaatame seda protsessi nüüd natukene pikemalt, laiemalt. Esimene kord oli ju kogu see lugu Riigikogus, kus Riigikogu pidi paika panema presidendi. Riigikogu paika pandud presidendi paika pandud ei saadud selle pärast, et kõik taandus lihtsalt sellele, et kuna riigi rahakott oli niivõrd tühiga, üks kiskus tekki oma poole, nad ei suutnud kokku leppida selle pärast, et keda paika panna, selle pärast, et nad arvasid veel, et presidendil võib olla selle suures ka mingisugune roll ja tähtsus, ei saadud sellega hakkama. Lõpuks jooksis see teema siis valijameeste kätte. Valijameestes ei suudetud täpselt samuti kokku leppida sellepärast, et ühiskond kui oma olemuselt oli niivõrd laiali valgu ja killustatud, et mitte ükski poliitiline jõud ei suutnud enam omada kontrolli nende valijameeste üle, isegi ka kõige suuremate ja paremate lubadustega ei suudetud paika panna otsustust, mille alusel oleks võinud siis valijameeste kogusse president ära valideks.
Käibe vahendeid oli vähe.
Järgmine kord läks ta ju Riigikogusse tagasi, eks? Ja siis oli paanika börsil, nagu öeldakse, sellepärast, et kui sellisel juhul ka kolmas kord, või ütleme, Riigikokku poleks ju tagasi presidenti ära valitud. Mis oleks siis juhtunud? Täpselt, Margus. Leib oleks läinud. Ja vaat siin näitabki, et tegelikult selles, ma ei tea, need, kes hääletasid kõik selle presidendi poolt, võib öelda täiesti rahulikult, et need inimesed ei kõlba Riigikokku, sest nad on sõna otseses mõttes riigivalitsemise juurte pugenud luurjuused, sellepärast, et nende enda leib, enda rahakott oli oluliselt tähtsam kui Eesti riigi haldamine, majandamine, Eesti riigi juhtimine, sellepärast, et selleks puhul oleks võinud presidendiks saada kas või kõige ehtsam aia toigas siin samast õue pealt. Sellepärast, et peaasi, et nemad oleksid säilitanud oma positsiooni ja oma staatuse, sest kujutad ette, mis siis oleks juhtunud, kui oleksid korraldatud erakorralised parlamendi valitsused ja parlament oleks lõhki läinud koos oma valitsusega, mis siis oleks juhtunud? Oleks juhtunud see, et väga paljud need, kes olid praegu, on praegu pumba juures ja suurendavad välja lüpsi, ei oleks pruukinud enam üldsegi olla seal, kus nad tegelikult olla oleksid tahtnud soovinud. Ja see hirm mitte soov hoolitseda Eesti inimeste ja Eesti rahva eest, vaid see hirm ise enda heaolu pärast oligi see, mis siis põhimõtteliselt peegeldus otse nende käitumises ja ka selles tagajärjes, mida me siis ka täna näeme ja mida me siis täna võime ka ühiselt Eesti inimestena ja terve rahvana võime ka nautida. Sellepärast, et me võime öelda nii või naa või teisiti, et president kui selline siin riigis, ta on esindusfunktsioon, me ei ole ju presidentaalne vabariik, kus president, aga Venemal, kus president otsustab ühte teistega kolmandat. Meie presidentil on ju tegelikult ainult sellised sümboolsed rollid, kuulutada välja.
See,
sisuliselt, eks ju. Ja selle palga eest, mis ta nüüd saab, ja ka tegelikult meie president on ju sekkunud konkreetselt iga päeva tegemistesse, mis ei ole tema ametipositsiooniga üldse kokku käiv. Näiteks on ju olnud teema praegu, et kui Suurbritannia astub Euroopa Liidust välja, siis tekib ju Euroopa Liidu eelarvesse väga suur auk. Ja siis, kui meie president ütleb,
et Eesti
on otsustanud, et me peame sinna rohkem panustama, et me saaksime seda eelarve.
Me jaksame rohkem maksta.
Küsiks selle peale, kes sina tädi oled, et sa seda niimoodi Eesti rahva nimel?
Kelle arvelt
sa maksad? Sina oma suure palga pealt käpiknukuna paika pandud inimene. Saad niimoodi öelda, et meie otsustame ja meie teeme. Sellise asja kohta tuleks korraldada üks tõsine üldrahvalik hääletus, referendum, sena otseses mõttes otsedemokraatlik, kus iga inimene saaks öelda oma hääle, kas me seda teeme riigi ja rahvana või me ei tee seda, kas me peame seda vajalikuks või me ei pea seda vajalikuks või Kui see asi on nüüd nii suur, siis küsime hoopis teistmoodi. Mis pagana pärast see Suurbritannia Euroopa Liidust üldse väljastus? Küsime nii lihtsalt ja katsume saada nii lihtsaid vastuseid, et ka nii nimetatud tädi Maali saaks sellest küsimusest aru. Miks kuradi pärast Suurbritannia monarhia, suur korralik ja rikas riik ei taha olla sellises üleüldises hullumajas, nagu see on Euroopa Liit? Miks?
No, siin võib torgata vahele, vaatame Ameerika poole. Me väidame, et Trump on hull, vaatame Venema poole. Putin on kaabakas, vaatame brittide poole. Oi, briti kroon, see on väärtus.
Vaat see sama ongi see kaksik moraal ja see väärt arusaamine asjadest. Aga küsime siis ikkagi, küsime veel kord, mis sunnib? Inglasi lahkume Euroopa Liidust, kui see Euroopa Liidus on kõik nii hea ja suurepärane ja nad võiksid siin rahuliku südamega olla. Miks? Miks nad lähevad ära? Miks nad ei taha olla? Võibolla peaksime meie Eestiga hoopis võtma nende eest eeskuju ja ka ütlema, et ei, me peame sellest hoopis distanseeruma, sellepärast, et see raha, mis me sinna potti paneme, see võib kuluda meie oma riigi arenguks palju efektiivsemalt, suudaksime me seda raha äkki osata kasutada. Võibolla me ei peaks minema kaasa sõja õhutamise hüsteeriatega, võibolla me peaksime talupoeglikult natukene tõsisemalt vaatama või hindama seda keskkonda, kus me elame ja kas me seda kõike tahame vastu võtta, mida see globaliseerunud maailm meile pakub, sellepärast, et see globaliseerunud maailm ei ole mitte midagi muud kui kloaak sõna otseses mõttes, kus liigub igasugust paska juba ringi. Ja kui me sealt vahet tegemata, laseme endale kõik selga valada, mis sealt tuleb, no siis me lõpuks oleme, nõretame sellest samast pasast ja oleme kuskil tead väga täis tehtud selle asemel, et teha väga konkreetseid valikuid ja selekteerida oma elu korraldust sellisena, nagu meie peaksime väikese rahva ja väikese riigina õigiks.
Meil ei ole eesmärki ja sellepärast me ei saagi mingisuguseid otsuseid teha. Me ei saa teha plaani, sest me ei tea, miks me plaani teeme. Keegi teine on eesmärgiga ja teab. No võimalik, et britid, kes tajuvad olukorra muutumist. Muide, kui sa olid seal kaugel, kus sa olid, kas sina tead? No me ei ole ka kokku saanud, ei tea mis ajast, et Venemaa andis Hiinale suure lahmaka oma maad ja riigi piiri muudeti. Suruti kätt, orkester mängis, kõigil oli tore, saared on nüüd Hiina omad, võt siit maalt siia maani piiri poisti teist moodi. Sellest ma rääkisin.
Aga mis siis selles imelik on, kui kaks riiki lepivad omavahel kokku, et nad muudavad oma piire nii nagu vastastiku mõlemale kasulik on?
Ega selles ei ole midagi imelikku, ainult et Ameerika hakkas kangesti Euroopas selle peale sügelema.
No aga loomulikult sellepärast, et on ju tunda, et nii nende maailma sandarmi mängimisele hakkavad vastu seisma teistsugused jõud, kellele võibolla see Ameerika ülevõim enam nii hästi korda ei lähe ja näidataksegi teatud diplomaatiliste sammude või käikudega ju neile hambaid, et kolge pojad sealt lombi tagant, et tõmmake nüüd natukene tagasi, et meil on ka siin omad rahvuslikud huvid, oma riigi huvid, millest me ei saa ka taganeda mitte sammugi. No nii nagu me vaatasime praegu nagu president Trump, no näed, millegi pärast see Bush meeldib mulle kangesti täna oma selle 9-11 organiseerimisele. Nagu see Trump on ju ilusasti kenasti välja öelnud, et nemad võtavad endale õiguse ju kasutada kas või esimesena tuumarelva lokaalsete konfliktide lahendamisel. Uus tuumaprogramm, memorandum, mis on Ameerikas nüüd kehtestatud või kehtestamisel vastuvõtmisel, mis näeb ette keskmaarakettide muutmiseks, pisikesteks aatompommideks ja kui ma ikkagi kuulan sellistest uudistest, et ameeriklane on pakkunud välja, et nende pommidega, mis on tõsised massihävitusrelvad, et nende pommidega plaanitakse sõdida Venemaaga Ida-Euroopa, endis Ida-Euroopa maade territooriumitel, no, siis ma ei oska ju mitte midagi muud teha, kui lihtsalt tunda ainult inimliku hirmu, sellepärast, et me ise elame ka täpselt siin.
Ja... Tuleme palun nüüd väikese ajasilmusega saate esimese otsa juurde. See on see, mida sina tead ja millega sind hirmutatakse. Aga kas sa seda teadsid, et Toyota ja Mazda avavad Huntsville'is Alabamas uue tehase, investeeringud 1,6 miljardit. See on ka tema teene, aga seda sa ei tea, sest selle siin ei räägita. Nii palju osana pea.
Ei, ma tean väga hästi, et Ameerika majandus praegu läheb ikkagi täiesti ju kenasti tõusuteed. Ja miks mitte? Ja tean ka seda põhimõttelist ideoloogiliselt väga tugevat seisukohta, et raha teenimine tuleb koju tuua, tuleb luua töökoht ja Ameerika peaks saama ausalt heaks, tubliks ja rikkaks riigiks.
Chrysler kolib... Mehikost Michigan.
No näed, mitte...
2500 töökohta.
No nii, mitte ainult seda, mis oli see nii nimetatud majandusekspansioon, kus kasutati odavat tööjõudu, röövmajanduspoliitikat, aga noh, vaata üks asi on see, et võibolla tõesti on Ameerika jõudnud ka sinna maale, nii nagu meie, ütleme, tipppoliitikud kogu aeg räägivad, et loome oma kodumaal ise eneste jaoks kõrge lisaväärtusega töökohti, neid töökohti, mis loovad kõrgetlemat lisaväärtust, aga tooraine ja kõik muu ressursi tõmbame mujalt sisse.
Siin kisub natukene kohaliku raharingluse peale, sellepärast, et kiirendatakse kohaliku. Muide, rahast, kas sa seda teadsid, et Venemaa president Putin kustutas kõik riigi võlad enne
küll.
2015, mis oli tekkinud?
Ja.
Kaks tüüpi vist tulumaks ja üks maks veel natukene jäi, kes nendega pettusi oli teinud, aga mis juhtub majandusega?
See tohutult elavdab majandust, sellepärast, et nad ütlevad, et need vabanevad summad saaks ju suunata oma riigi majandusarengusse.
Ja mis ma pean selle uudise tõlkima venekeelest ja ei saa seda lugeda kuskil meie meediast eesti keelest?
Sellepärast, et meie meedia väidab, et Venemaa kukub kohe kokku, Putin on pätlurjus ja siga ja veel on ta veel 150...
Aa, lootusetud valad olid!
No aga oleme nüüd ka päris ausad, ega siis lootusetud võlgu on teisigi ja lootusetud võlgu ei ole ainult Venemal, ma arvan, et ka meie Eesti maalaste hulgas on väga palju need inimesi, kellel on võlad ja need võlad on lootusetud ja lootusetuteks nad ka jäävad. Ja kas nüüd seda võlga puhastada läbi üksikisiku või firma pankroti või lihtsalt noh, auditeerida see võlg ära ja öelda, et noh, tõesti on lootusetu. Selle võla tekkimise taga ei ole pahatahtlikust, ei ole, ütleme, sellist kuritegeliku käitumist. Vot Eestis on sellest väga raske niimoodi öelda, sellepärast, et meie õiguskaitseorganid ei tegele päris tõsist asjadega, vaid nii nagu minul on jälle jäänud ka mulje, ollakse natukene, noh, vaadatakse väga paljudele tõsistele asjadele läbi sõrmede ja väga mõningatele asjadele, mis ei oleks üldse nagu reguleerimist väärt. Nendele pööratakse erilist rõhku ja näidatakse oma jõudu nende isikute kallal, kes ei suuda ennast seaduslikult siin riigis kaitsta, sellepärast, et õigusabi on meie ühiskonnas muutunud luksuskaubaks ja paljudel juhtudel lepitakse sellise ülekohtuga, sellepärast, et kui sa tahad enda eest seista, siis sa pead paratamatult ikkagi võtma kohtude jalgade all. Aga me teame ju, ja teame või ma ei tea, kui paljud raadiokuulajad teavad või kes on kokku puutunud tõsisemate suuremate kohtuasjadega, siis need summad ei ole kaugeltki väikesed, aga kindlasti ka mitte nii suured nagu Keskerakond oma jamadeest advokaatidele maksis. Ma, no, ma olen siin toonud, ma ei tea, kas ma olen siin sulle ka öelnud, Margus, et ma olen nüüd võrdesin ühte siis kohtu lahendit, kus oli Ida-Viru maa, tollase maavalitsusega oli kohtuvaidlus, kus... Normaalne jurist võttis 2000 eurot kopikatega, aga Ida-Viru maavalitsus maksis 27 000 siis senda arvete eest teenendavale advokaadibüroole, kuigi omal olid terve õigusosakond ja kõik muud õigusinimesed.
Ja see on tuttav jutt, jah.
Nii et noh, võib ütelda, et kuidas siis...
Tähendab, palgal olid küündimatud, keda ei saanud usaldada või?
Jah, arvata võib, et väga paljud sellised otsused on suuremad otsused, kuhu on segatud ka riik, on tegelikult ikkagi tuginevad poliitilistele seisukohtadele ja väga tihti on ka näha, et näiteks kohtud on mõjutatud kasvõi sellest samast üleüldisest trendist, sellest meedia seisukohtadest, sellest hüsteeriast, paanikast, sellisest kuvandist, mida siis meedia on loonud, teatud ühe või teise probleemi ümber.
Ja, no, jälle me jõuame meedia juurde, et õiglus ei maksa midagi, ajaleht kallab su pasaga üle.
Vaata, küsimus on ka selles, et kui sa oled ise nii tugev ja ta kallab, noh ja siis, mis ta kallab ja selles pärast ei maksa noh, nagu probleemi tekitada ja näiteks, mis mind häiris, kas võt, nagu me selle saatke alguses rääkisime ka siis meie ministrist Reinsalusteks, et kui siis peaminister võttis ka, üritas ka sõnavat, ütles, et temal on väga hea meel, et Reinsalu võttis kätte ja vabandas ja nüüd kui ta vabandas, siis on nagu kõik asjad ja korras ja hästi, kõik ilusasti. Kuulge mehed, mis te olete kordi laste aias või liivakastis või?
Psühiaatrid on kõik Soomes.
Viskasid ükste selle liiva silm, oi jumal, palu vabandust, ma kõrame ei tee, kogemata tegin. Tead, see on natuke naljakas. Reinsalu asemel oleks pidanud ütlema, et ma ei õigusta mitte midagi ütlesin ja ütlen veel, kui vajan. Ja sellele kanakarjale, kes kaugutab, ütlen täpselt, et tegelege oma asjadega. Minge sünnitage lapsi, järgi mögisege nii palju. Tehke midagi kasulikku Eesti rahva ja riigi jaoks. See on nagu selle asja mõte. Sellepärast, et ütlen veel kord, et ei ütlen ju inimene midagi halba. Ta ei ütlen, et naisi tuleb peksta, tuleb juustest kinni võtta ja vedada. Mida, kui me räägime nüüd naiste
vastasest... No jälle veel, kelle naiste, käes on meedia, mis selle tühisuse nii suureks saja?
Naiste vastasest vägivallast. Kuulge,
kes loob tingimused?
Kallid naised, teie kasvatate ju poegi, teie loote ju mehi. Need on ju teie pojad, eks? Kui teie moja pojad annavad teie tütardele peksa. Mida te kraaksute siis? Võtke, istuge maha ja mõelge, mis moodi te peaksite kasutama oma poegi, et nad ei kasutaks teie nõrgema soo poole. Te olete ju nõrgem sugu, te saate ju peksa meeste käest. Sellepärast mehel on jõudu rohkem. No, on ka vastupidiseid variante, aga üldjuhul on see asi ikkagi niimoodi. Teie ju kasvatate need mehed, kes teile peksa annab.
Jah, räägime keelest, kommetest, kultuurist, viisakusest.
No, millest igal.
Ei ole mõtet.
No, muidugi ei ole mõtet. Asi taandub väga lihtsatele sellistele nagu, no, asjaoludele, et noh, ma ei saa ka siin väga paljudest asjadest aru, noh, hea küll, üks asi on see kallutatud propaganda ja väga tore on oma poliitilist oponenti pasaga loopida, kui mingisugused lollid tõstavad teema üles, võtavad siis selle, noh, võimendavad, forseerivad seda käsitlust, eks, ja siis küll on hea, et jalaga susitad, jalaga tagant lüüa, et näed, vaat kus nüüd ta sai, noh, nüüd paneme me komad poolt veel paar pirakat pihta.
Sa tõid siin väga hea kujundi välja, liiva kastis viskas liiva silma. Siin võiks ainult küsida, kas nad teavad, et väljapool liiva kasti on ka maailm?
Ei, nad ei tea, sellepärast, et nad saavad oma liivakastis suurepäraselt hakkama ja kui ei saa, siis võtab oma ilmasabata puu obus ja katkise varrega liivaküfl ja läheb otsib mõne teise liivakasti omal. Jah, aga fakt on see, et kogu elutegevus toimub ikkagi selles liivakasti piiris, liivakasti raamides, olgu see liivakastis siinpool küla otsas või sealpool küla otsas. Vahepealne elu ja arusaamine jääb nendele ikkagi küllaltki kaugele ja arusaamatuks.
Aga samas nende tehtud otsused, määrused, seadused, kõik muu taoline, see peab mõjutama maailma, aga nemad lobivad üksteisele liiva silma. Ja teie tooge nüüd süüa, pühkige tatine nina, võt sellel jussil seal puhtas ja nii edasi.
Makske, et me saaksime seal liivakastis väga
vahetage
hästi.
Liiva, ja, kulla liiva vastu.
Täpselt, kas on käinud liivakastis tegemas oma asja, vahetage liiv välja, pange kulla liiva sõmale. Margus, see on tegelikult masendav.
Mis asi kujundab meie ühiskonda, kui Eesti tahab maksta Euroopale rohkem? Kes?
Kes? President maksukava palgast, ta on üks kõrgemini tasustatud ametlik.
Kes andis talle õiguse esindada selle väljamõeldisega riiki, kus inimesed on raha hädas, kus praegu hinnad tõusevad, kus käib kõva kisa, et vanade kodud või hoolde kodud, nendega on raske. Ja Rosimannus paneb kõigele käpa peale, sest siis dikteerib hinda juba tema.
Jah, ja kui nüüd tegelikult vaadata seda uudist, mida sa siin praegu mainisid, siis loomulikult saada süstemaatiline kontroll vanemate inimeste elukorraldus üle riigis ja anda see nüüd ettevõtluse kätte 100%.
Milline kinnisvaraturg hakkab läbi võtma isiku käima?
Mis see tähendab? Ütleme niimoodi, et Eesti tervishoiu reform, kus riiklik tervishoiu korraldus ära likvideeriti, on selle kõrval kööki möki sõna otseses mõttes. Ma olen käinud mõnes era hooldekodus. Võta, ma olen ise ka ju hooldekodus päris pikalt töötanud. Ja midagi ole parata, ma olen ka diplomeeritud sotsiaaltöötaja kõigile lisaks. Ja ma tean ja ma olen näinud, millistes tingimustes on paljudes hooldekodudes need inimesed, keda sinna on siis elama viidud või pandud, sellepärast, et need omakestel ei ole lihtsalt võimalik neid ju mujal või teistmoodi hooldada. On olemas ka väga häid ja väga korralike ja väga, noh, mitte isegi kallid, vaid tõesti sellised kohti, kus inimesed teevad oma tööd südamega ja sa ei pea hetkegi häbenema seal ja kõik on puhas korrektne ja korralik. See on paljudel juhtudel ka tegelikult ainult fassaad. Kui me nüüd räägime nüüd näiteks, et jah, seal suudetakse seda kõike hoida, aga tihti lugu jääb seal sellest samast inimlikkusest vajaka, mis on suunatud just nimelt sellele hoolealusele, sellele patsiendile. Kui sa võtad kätte ja vaatad teda natukene lähemalt, siis sa näed, et see mammi, kes on seal halvatusega lamanud, eks? Tema selg on üleni lamatisi täis. Mis sest, et ta ei haise, mis sest, et on kõik tehtud, aga väga paljud olulised protseduurid jäetakse nendel inimestel tegemata. Sellepärast, et vaata nüüd ongi küsimus sellepärast, et miks? Ja kui nüüd on suunatud põhimõtteliselt kogu see tegevus ära ettevõtlusele kasu saamiseks ja just nimelt, nii kui sa nimetasid selle Rosimannuse reformierakonna ideoloogiale tuginedes kasu saamiseks, siis mul kui sotsiaaltöötajal jääb ainult kaasa tunda nendele inimestele, kes satuvad nende poolt korraldatud või paika pandud hoolde kodudesse, sellepärast, et on olemas seal ka kaks äärmust. Kas siis on tõesti väga korralik ja nii kallis, et sinna pääseb ainult valitud seltskond, või on ta siis teine äärmus, mis võib olla pealt vaadates küll elam vähem normaalne, aga kindlasti on domineerib inimlikkuse üle see sama äriprinsiip, mis paratamatult jätab mõningad väga olulised toimingud nende inimeste, nende patsientide, nende hoolealuste suhtes tegemata. See on fakt.
No jah, see inimlikkuse faktor, see on üldse niisugune asi, mis kaob ära. Ma võtaksin
no jah, äris ei saa olla empaatiat. Äris on see, kas sina sööd või sind süüaks, eks? Ja tegelikult, kui me toome sellised eluliselt tähtsad sotsiaalvaldkonnad just nimelt selle vabaturumajanduse äriprinsiipidele lähedale ja me allutame nad sellele, siis paratamatult peame me sellise trendi või sellise tendentsiga ka arvestama, et need ei ole ohud, need on lihtsalt reaalsus, mis teatud punktides väga konkreetselt välja löövad.
No jah, selle koha peal võibolla sobib öelda, et sa vist ei ole olnud piiratud territooriumil, kus kehtiv range kord ja reeglistik.
Ma võiks ütlema, et need on olnud väga lühikesed ajavahemikud.
No jah, aga seal kehtib üks reegel, silma ei vaadata. Ja kui me läheme täna Selverisse, inimene jookseb sulle peaaegu otsa, miks? Sest ta ei näe sind. Silmsidet ei ole. Ma vaatasin ühele noorele daamile näkku, ma ei tea, mis ta võib olla, oskad sa nüüd vanust öelda, ja naeratasin, ja ta kärratas mulle, türrat, sa irvitad siin. Kõik. See tähendab, et esimene reaktsioon juba oli ja räägime nüüd võibolla Eesti rahva ühtsusest, kui me ei vaata üksteisele silma, kui iga üks traavib oma rada.
Aga see ongi, no,
ja
aga
või
see
kui ongi. Vaadatakse silma, siis vaadatakse tühja pilguga ja tuleb mingisugune pähe õpitud koolituse lausekene. Kas teil on natukene aega? Ma tahaksin teile tutvustada ühte väga head asja.
Ja mulle täna täpselt umbes niimoodi helistati. Ja mulle taheti tutvustada.
Ma ei oska seda keelt, muidu ma prooviks sulle täpsemalt öelda, aga saad ise aru, mida
ja,
see on
ei,
asi.
Tean,
kas meil on rahvas siin riigis? Kas need rahvad, kes siin on, moodustavad rahvuse, kellel oleks eesmärk, milleks kasutada seda riiki, kus meil on praegu, oi, meie riik tahab hoopis rohkem raha ära anda, meie riik tahab seda teist kolmandat.
Ta, Margus, siin on ju, meie riigijuhid on ju öelnud, kui me nüüd nagu mõnda nagu natukene lähemalt vaatame või tsiteerime, saul on kindlasti kindlasti meeles selline ütlus, et kui see on kriis, siis ma tahaksin elada.
Jaa. Ja läkski Brüsselisse, et seal nautida kriisi viljasid.
Nii et no selliseid seisukohti ja väljaütlemisi me oleme ju põhimõtteliselt kuulnud. Ega need ei ole siis sellised ilma põhjenduseta öeldud sõnad. Inimene mõtlebki niimoodi. Ja kui ta nüüd niimoodi mõtleb, ja siis ta päris täpselt ei tunneta ju neid reaalseid olusid. Sellepärast, et ega elu ei ole ainult majandusareng. Elu ei ole ainult... Noh, mingi konkurents. Elu
mina,
palju
minu
sügavam.
Sissetulek ja heaolu ja võt ma tahan, et teie elaksite nagu te elate, sest mul on juba hea.
Ma kuulasin Einar Laigna ühte, juhtusin juhuslikult kuulema või vaatama. See oli Tallinna televisioonis. Ja siis ta
Andres Raidiga?
Jah. Ja. Sa vaatasid ka nägid seda?
Jah.
No võt. Ja mulle jäi seal mõningad asjad jäid niimoodi nagu kõrva. Sellepärast, et kindlasti tegemist on ikkagi ajaloofilosoofika ja targa inimesega. Aga kuulasin tema juttu väga põhjalikult ja leidsin, et tegelikult selle mehe teadmised on ikkagi natuke puudulikud. Ja täiesti nõus temaga diskuteerima nendel teemadel ja miks. Ma nüüd sulle räägin, mis mulle nagu kõrve ei. Ta tõi välja väga palju objektiivseid olusid, asjaolusid, kuidas inimesed käituvad. Ta kirjeldas olukorda ja situatsiooni, kuidas inimesed lähevad ära, mis on selle rahulolematuse põhjused, noh, palju selliseid huvitavaid asju. Aga ta jättis targalt välja või targu välja sellise mõiste, et kõik selle asja määrab ära majanduslik baas. Selle sama baasehitus, mille aluselt see sama inimeste vahelised suhted ongi tegelikult ju toimima pandud või kuidas nad toimivad.
Ja ta kirjeldas seda on ka pärit perevägivald
ja ta kirjeldas seda pealisehituse olukorda küllaltki täpselt, aga ta ei suutnud välja tuua, mis on need jõud, mis seda pealisehitust liigutavad või millele see pealisehitus on rajatud. Need on need samad ühiskondlikud, majanduslikud suhted, mis määravad ära selle inimese positsiooni, selle inimese võimaluse siin ühiskonnas. Ja kui ta toob välja, et inimesed lähevad siin ära, et inimesed on kõik pettunud, siis nad on pettunud selles, et väga paljud inimesed ei suuda selles majanduskeskkonnas luua ise enda jaoks normaalseid arenemisvõimalusi või tingimusi. Ja need ei tulene ega tugine selle inimese kui indiviidi ise enda soovist või tahtmisest oskusest. Nad tulenevad väga palju sellest samast majanduskeskkonnast, kuhu see inimene on sattunud. Kas või see sama inimene, kes elas maal näiteks, kes tegi maal tööd, kellel olid omad loomad, kõik see majanduskeskkond, need tingimused, mis seda inimest hakkasid suruma ja rõhuma, sundisid selle inimese ära minema. Kui me nüüd toome teitsa jälle paraleeli, kas või siin sama Põhjamaadega Norra, Rootsi, Soome, maal käib elu, külad, nad tühjenevad võib-olla jah tõesti kuid, ja tühjenevadki. Sellepärast, et see suundumus on jõudnud ka sinna, kuid kui me vaatame seda nii nimetatud kapitalistliku pikemat perioodi, siis elu käis ka kohtadel ja käibki kohtadel, sellepärast, et kui inimene elab seal, peab oma loomi, oma põllulappi, kasvatab seal mis iganes oma toodet, tal on võimalik selles ühiskonnas ära elada. Kui me teeme näiteks suured kaubandusketid, selverid ja hakkame siia välisma kaupa sisse tooma, see on majanduslik hoob,
on
mis reguleerib täpselt ja selle tingimuse need inimesed lahkuvad. Kõik see, et me olukord ja see sündimus on madal ja see kõik on täna nii nagu ta on, mida me kritiseerime, millele me otsime lahendusi. Aga lahendusi me ei otsi kaugeltki õigetest kohtadest, sest kui on ideoloogiliselt, majanduslikult põhimõtteliselt on hälve, põhimõtteline hälve teatud valdkonnas.
No lihtsalt mõned asjad on oma aja ära elanud.
Siis ei ole võimalik ka tagajärgi muuta, sellepärast, et kui põhjused on muutmata. Ja vaat see on see, mida tuleks tegelikult väga tõsiselt, kui me tahame siin riigi ja rahvana jätkata, mida me peaksime väga tõsiselt mõtlema. Ma olen täiesti kindel, et mõned protsessid on pöördumatud ja just nimelt selles suhtes, et nii nagu ka revolutsioonid tekivad siis, kui mõningad protsessid on muutunud nii välja kannatamatuteks, et ühed ei saa, teised ei taha ja täpselt võib see ühiskonnas olla ka praegu niimoodi, kuigi kui siis oli inimene paikne, siis täna on ta mobiilne, täna on ta globaalne, täna on võimalik inimesel ära minna. Ja vaat inimene võtabki kätte ja ta loobub ja ta läheb ära. Sellepärast, et ta ei suuda sellele masinavärgile vastu seista. Ei õiguslikult, ei majanduslikult. Ta läheb otsib sinna, kus ta saab elada. Ühel hetkel saab ring täis, et ei ole kellel mitte kuskil elada. Järgmine pauk on nii, nagu me oleme, kes on käinud, vaatanud, ilus suur uhke Ameerika. Ja kui paljud inimesed on jäänud oma kodudest ilma, kui paljud inimesed elavad mingites vagunelamutes, need on terved linnaosad jaot täis, mingi sõike ja vaadake. Ja siis mõelge, et miks? Et kas nad on siis kõik vaimust nikastunud? Ei, nad on ülikooli haridusega. Nad on jäänud oma tööst ilma. Täpselt samamoodi on ka need samad majanduslikud põhjused tekitanud selliseid erilisi keerulisi probleeme inimeste vahelisi suhteid. Ja nüüd, kui sa nagu ütlesid, et ka meie Ameerika praegune president on otsustanud luua töökohti, hakata tekitama lokaalset raharinglust, siis see on asi, mida me siin Eestis oleksime pidanud juba ammu tegema ja mida me siin Nõmme raadios oleme juba palju aastaid rääkinud, et kõige olulisem on see sama lokaalne raharinglus, et meie väliskaubanduse defitsiit ei oleks aastas 1,5 miljardiga miinuses. Et see defitsiit, et meil on defitsiit 1,5 miljardit, ma tahtsin öelda, ta võiks olla meil hoopis aastas 1 miljard plussis. Vaat siis me võiksime ütelda, et meie riik on jätkusuutlik, meie riigis elavad inimesed, meie riik on koht, kus tegelikult väga tahetakse elada, sellepärast, et siin riigis on olnud loodud sellised majanduslikud või majandamise tingimused, mis annavad inimestele võimaluse normaalselt hakkama saada. Kui nüüd keegi ütleb, et see nüüd päris niimoodi ei ole, siis võtame ja vaatame, kas või tõesti nagu kõige lihtsamaid seaduseid, regulatsioone, alates sellest, et meil on mereäärses randades 200 meetri laiune ehituskeelu vöönd.
Vanasti oli piiritsoon.
No täpselt. Nüüd me tegime ehituskeelu vöönd, aga minge käige ja vaadake, kuidas maailm elab ja ehitab. On täpselt kindlad parameetrid, reeglistik, mida tuleb jälgida, kui sa sinna ehitada tahad, sellepärast ka kui seda jälgid, siis on ka see keskkonna ohutus tagatud ja sa võid seda teha, sellepärast sul ei seata kunstlikult ette piirteidega tõkke. Aga meie oleme just risti vastupidi sellele, ma ei tea millele, mida me kardame, mida me taotleme või on see tõesti kõik sisse kirjutatud juba eelnevalt, et viljeleda ametliku seadusliku korruptsiooni, et kui ikkagi sa tahad seda vöödit vähendada, siis sa pead minema ja tegema kellelegi avalduse, sa pead kellegi hästi läbi saama, sa pead kellegile pakkuma mingid meelehead, et sul õigel ajal seda tehakse, et sa seda õigel ajal sulle võimatatakse, sellepärast, et põhiseadus annab sulle selle õiguse. Küsimus on lihtsalt selles, et kas sa suudad oma põhiseaduslik õigusi realiseerida või mitte.
Harri, eile ma võtsin ette mõned killukesed, aga alguse asi niimoodi ei tulnud teie mõirgamisega välja. Ma lugesin uudise, et jaanuarikuus peab hankija kontrollima ehitustööde riigihangetel pakkuja ja tema all töövõtjate töötajate keskmisi töötasusid. Kui töötasu on viimasel 6 kuul olnud alla 70% ehitusvaldkonna keskmisest, võib hankijal olla alus pakkumus tagasi lükata, et liiga madal maksumus. See tähendab, mina pakuksin siin välja, et see on taas üks vahend nii öelda majandusliku eliidi tekitamiseks. Meie pearaamatupidajal, juristil, kurat teab, kellel on ilged palgad ja see idiootlik mass söögu sammalt, eks ole?
Kas sa tead, Margus, näiteks, et Nõukogude Liidu ajal olid inimeste palgaandmed, kui sa said, olid salastatud.
Võimalik.
Jaa, ma tean väga hästi seda. Et need, kui sa said palka, siis sinu palka ei näidatud teisele inimesed ja teine inimene kõrvalt ei teadnud, palju sa palka said. Et ühesõnaga vältida seda kadedust, õelust, konflikti, miks sina said nii, miks sina said naa.
No palgalehed üldiselt kassas olid siiski natukene näha.
Oleneb, kuidas, ei loo. Erandeid oli igasuguseid, aga üldiselt oli see niimoodi.
Vaatame meie arengu perspektiivi. Professor Rainer Kattel on nimi tuttav sulle. mis kuskilt natuke on, jah, ma näen siin mõttes.
Jah, aga ma ei suuda seda tõesti praegu seostada millegi.
Tema on niisugusel hindamatul ametikohal nagu soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees.
Ei tunne.
Nii, tema tahab, et valitsust nõustavas teadus- ja arendusnõukogus peaks kehtestama sookvoodid. Seega mitte mõistuse järgi, vaid selle järgi, mis sul püksis on, saad sina ameti ja oled kuulutatud targaks, eksperdiks ja nii edasi. Ja seda ütleb professor.
Kuule tead, ma ütlen sulle, need meie professorite viimase aja jutud ja esinemised on tõesti sellised, et kui imestad, et milleks või kus moodi ta selle, nagu selle oma selle tunnistuse või selle professori paperi kätte on saanud, et mille eest ta selle saanud ikka on. Ja kui asi puudutab, ma ei räägi reaalainetest, ma tõesti ei oska kaasa rääkida, aga kui asi puudutab humanitaarvaldkonda, kui ta puudutab riigiõigust, kui ta puudutab juurat, kui ta puudutab seal mingisugust sotsiaalvaldkonda, siis seal on ka selle valdkonna professorid. Ja kuna ma olen ise ka sellise nagu erialase ettevalmistusega inimene, siis mul tekitab mõnikord ikka tõesti tõsiseid küsimusi, et kust see inimene siis oli, kui mõistust jagati? See on nagu see vana jumala lugu, kui keeli jagati. Et kus need lätlased siis olid, kui kõik rahvad omale keeled said?
Nüüd, vaata, Harri, sa oled selles mõttes hea vastane, et kui ma hakkan jama ajama, siis sa lööd kohe, mitte ei hakka vinduma. Ekre.
Ja.
Algatas algirja kampaania võrdse töö eest võrdne palk. Kampaania eesmärk on survestada Euroopa Liidu juhtorganeid tegelema majandusliku ebavõrdsuse vähendamisega kõigis liikmesriikides. See tähendab, et kui sa oled kingsepp siin, siis sa pead saama sama palju kui kingsepp Pariisis, Londonis, ma ei tea, Lissabonis.
Kui see kingsepp lööb ainult 4 konsaplekki alla ja teisel pool paneb päev otsa tööta ja kuidas nad saavad võrdsed palka.
See on nüüd üks asi, aga teine asi on see, kas meie rahvusluse laeva esivõitleja ja mitte sellega ei tunnistanud Brüsseli ülimuslikkust. Pai peremees, anna meile raha.
Tead, ütlen sul ausalt, see ekre on lihtsalt üks suur tühi tünn, mis hirmsalt kõmisem. Aga kui sa ütled talle, et tee siis midagi, siis ei tee ta seda.
No miks ei tee? Eile tehti, oli see eile või millal lisati mulle pilt ette, et Jerusalem juutide pealinnaks meeleavalduse tegid.
Mis tolku on sellest Eesti riigile ja rahvale?
Aga nad on ainukesed, kes võitlevad juutide õiguste ees siin. Kas meie Isamaa ja Respublika Liit oleks läinud ja nõudnud, et juutidele juudi pealin? Ei oleks ju.
Ja pederasti tulge kõik kapist välja.
No jah, tulge või minge või tähendab liikumisvabadus.
Margus, no see on see, kus midagi asjalikku teha ei ole või midagi mõistlikku, siis sa püüad ju pildile saada ükskõik millise viisiga või milliste vahenditega. Peasi, et sinust kirjutatakse ja nimi on õigesti kirjutatud. Sama moodi võib öelda ka ju selle sama aktsiooni kohta, mida sa tõid, et seisab nüüd juutide eest, eks ju? Et juutid saavad sinna oma pealinna. Täiesti võõras
aga
teema.
Aga sa tahavad või?
Ma ei tea. Ei. Ameeriklased ütlesid, et nemad viivad ju oma saatkonna sinna ja nemad näeksid, et pealinn oleks ju seal. See oli Trumpi ju põhimõtteline.
Seda küll, ta ütles, kuhu ta viib saatkonna, ega ta ei keskine ju Israelil pealinna ümber.
Ei, no kas saad aru, Ameerika saatkond saab olla aika ainult juhdi pealinnas, no tule taevas oppinu kus kohas siis veel.
No jah, hea küll, ma ei julge vaielda. Ma arvan, et me võime hakata hiljukesi otsi kokku ka võtma. Tähendab, kas me jõudsime nüüd seisukohale, et selleks, et olukord Eestis natukene paremaks teha, me peaksime sülitama peavoolumeedia arvamusele ja tüürima oma maailmavaatelist laeva karidest mööda.
Ma olen suga täiesti nõus ja ega me oleme seda teinud ja kindlasti me ka, kütame niimoodi, kui on võimalus, me kindlasti ka seda jätkame. Siin ei saa olla kaksipidi arusaamist või mõtlemist. Ja kindlasti me peame rääkima veel paljudest sellistest tõsistest küsimustest, mis annab võimaluse midagigi siin riigis muuta. Ja ma arvan, et ei ole me kindlasti siin ainsad, kes seda tahavad või kes seda soovivad. On paljud veel ja ma arvan, et et eks ka viimane aeg ole siis ikkagi nagu koonduda nendel inimestel, kellel on ühesugune maailmavaade ja kelle eesmärgiks ei ole just saada võimule selle nimel, et ise enda taskuid hakata kohe täist oppima.
Jah, siin, kui sa seda lüürilist ja
pateetilist
aeglast lauset alustasid, meil tuleb hakata taastama riiki, mitte ja. Parandama, sest meil ei ole enam riiki. Ja lõpuküsimuseks, ütle mulle, Harri, kes ei ole ära ostetav, keda ei saa ära osta?
No jah.
Ma ütlen sulle.
No ütle mulle.
Ma ära osta ei saa seda inimest, kelles ei ole auahnus.
Vaata, tahtsin sulle vastata viimsele liikvi sõnadega. Kõik me oleme ühtemoodi müüdavad.
Aitäh, Harri. Ehk nädala pärast läheb jutt edasi.
Me rahvas kasvab tassel roogu ja saja aastaga ka sai. On pidu alles võtmas hoogu, ma võtan 100 grammi palju õnne isama. S njom rождения родина. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aasta haigus Eestit laastab, osaks ratastool, morg ja anatoom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühes suus. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust. Saadist saarest kalju laiud, sai naiste peks ja sangariks. Nüüd Läti viina joovad paljud, ma võtan 100 grammi taotslaimes Tšimšanast jena. Hüvä syntymäpäivää. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aasta haigus Eestit laastab, osaks ratastool, morg ja anatoom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühes suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust. Sada grammi, vaha, me võtame 100 grammi, rahas, võtta ka 100 grammi. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aastat haigus Eestit laastab, osaks ratastool, morg ja anatoom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühest suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust.
Saade on salvestatud 2018. aastal.